Yeka ke khona sibili ngihambile ekuseni ngahlangana nabanye. Kade kuyabantu abaningi kakhulu akade bebuyile bezolalela ukuthi kuyini okwenzakalayo. Yilanga lokukhumbula amaqhawe ethu. Lokhu phela sikwenza ngoba abantwana bayafunda bese bakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo ngemuva. Abanye babe bazalwa, abanye babe bancane kakhulu, kodwa kumele bakhunjuze ukuthi izwe leli alibuyanga nje lodwa, abantu balifela.
Khonapho ekulifeleni kulabanye njalo abakhonona ukuthi amazwi kamangameli Mgabe anganatshengisa ukuthi yilabo kuphela abakubandla leZANU-PF okungathiwa ngamaqhawe. Lina lithini ngalokhu?
Hayi, sineqiniso lokuthi abantu abakubandla leZANU-PF babangamaqhawe. Bakhona njalo abakhonapho ababangamaqhawe. Baningi abangabhiwa isicoco leso. Kodwa-ke labo abalutshwane kusho ukuthi balungelo. Ngikhangele imisebenzi abayenzayo, ngikhangele konke nje abakwenzayo nemisebenzi yabo. Then bese benikwa-ke isicoco leso.
Nilizwe kodwa selakufeza konke elalithemba ukuthi lingabe liza kufeza ngesikhathi lizuza uzibuse.
Akunzima ukuthi ngiphendule umbuso njalo ngoba into eqakathekileyo ukuthi sakuthatha uzibuse. Kodwa-ke ubunzima bukhona lapha nalapha yinto engahambi kanye. Siyabe silokhu siyaphambili sizama ukuthi silungise lapho kusho okungeneli khona. Ngiyake ngitsho ukuthi konke sesakuthola ngoba kuningi okumele sikwenze and kunzima. Okunye kufuna izimali, okunye kufuna izilimo, okunye kufuna into eziningi kakhulu ukuthi ilizwe liphakame liye phezulu. Ngakho okunye okushotayo sihluleke ukuthi sikwanise. Kodwa-ke kuyazalwa, angitsho ukuthi akuzalwa, kuyazalwa kakhulu.